Joo, tervetuloa tänne Puimalaan kanavaan, jonka aiheena on ajankohtainen apologia. Mä oon Vesa Ollilainen täällä opistolla töissä linjavastaavana. Yllättäen vastaan meidän opiston apologialinjasta, eli tietty tämmöinen keskustelu minun ja tämän aiheen kanssa jostain syystä. Kiva, kun olette tänne tulleet, ja toivottavasti teillä on antoisa aamupäivä ja toivottavasti teillä on muutenkin antoisa kansanlähetyspäivä. Ennen kuin mennään tuohon aiheeseen, niin muutamia tämmöisiä infoasioita. Mä en tiedä, lukiko siinä ohjelmassa, mutta tämäkin kanava sitten nauhoitetaan, että jos haluaa jälkeenpäin siitä nautiskella, niin voi sitten ostaa itselle ja muutama muukin kanava nauhoitetaan. Kannattaa tutustua niihin, mitä siellä on, niin ei tarvitse harmitella, että voi että kun en ehtinyt olla joka paikassa. Teidän noissa penkeissä muutamissa pöydissä löytyy tämmöistä semmoista hauskaa lärpäkettä, jossa on mun, en mä tiedä onko se kauhean hauska, mutta joka tapauksessa semmoinen kuva meikäläisestä, eli kansanlähetys tarvitsee tähän työhön, mitä me tehdään, sekä rukoustukea että taloudellista tukea. Nyt sulla on mahdollisuus tulla tukemaan just sitä työtä, mitä minä täällä kansanlähetyksessä teen, että se on aina kiva kohdistaa johonkin, eikä täältä olla vain yleisesti, niin voit siihen laittaa nimeä ja yhteystietoa, jos haluat tuoda sen lapun mulle, tai otat vaikkapa mukaan, jos haluat asiaa harkita, ja sitten laitat postilokeroon. Jos sua kiinnostaa nämä asiat, niin voit tulla puhumaan mun kanssa, tai jos haluat sen jättää täytettynä tänne, niin Pauliinalla on tuolla keltaisessa teepaidassa seisoo tuolla sivustalla, niin tuollainen valkoinen laatikko, sinne voi sen työntää, ja sitten tehdä asia vieläkin helpommaksi siltä, että laitetaan tuollainen lista kiertämään, että siihen voi suoraan täyttää yhteystietonsa, jos uskaltaa siihen laittaa. Ei pelkää, että joku kauppaa sieltä sähköpostiosoitteen puhelinnumeroa ryhtyy lähettämään roskapostia. Mutta yritetään tehdä tämä sopivan helpoksi teille, joita asia kiinnostaa. On muuten hyvä laittaa se tässä yhteydessä, koska sitten mä ehdin sunnuntai-iltana laittaa seuraavan, eli huomenna mä laittaa seuraavan uutiskirjeen, niin pääsee jo heti alusta asti mukaan. Kiitos, jos olette tämmöisessä. Tuutte tämmöiseen mukaan, tämä on tosi tärkeää, että vaikka Suomessa liikutaan, niin rukoustyki on aina tärkeää myös siinä työssä, mitä itse täällä tekee. Sitten muistuttaisin teitä siitä, että jos teillä on se käsiohjelma tai se ohjelmavihko, niin siellä on tämmöinen alennuskuponki, jossa lukee 50% normaali hinnasta. Muistakaa hyödyntää se tuolla Uudentien kirjamyynnissä. Me tuotiin tänne kasa niitä kirjoja, mitä itse on kirjoittanut. Löytyy tuolta pöydät, voi jo sieltä napata itsellensä mukaan. Nyt valitettavasti mulla ei ole mitään erityisiä rahastuskeinoja, eli ellei sulla ole tasarahaa, niin sitten sun täytyy siellä maksaa. Mutta sä voit jo tosta ottaa ne mukaan, että sä muistat kävellä sitä kautta maksamassa, eikä tarvitse pelätä, että sieltä loppuu kesti. Siellä on tänään Jeesuksen ihmetteot, Jeesuksen vertaukset ja sitten elämä ja evankeliumi, jos haluaa paneutua näihin evankeliumin teksteihin, tärkeisiin ja meille rakkaisiin, ja sitten myös siihen, että mikä tämä evankeliumi on, jota kannattaa puolustaa, niin näistä kirjoista saat hyvä matskua itsellesi ja ehkä myös lähimmäisille. Mä ajattelen ennen kaikkea tuosta elämä- ja evankeliumin kirjasta sillä tavalla, että se on hyvä meille kaikki, se niin kuin on itse kirjoittanut siinä tarkoituksessa, että ymmärtäisi paremmin, sisäistäisi paremmin, kuinka ihmeellinen asia on se, että Jumala tulee ihmiseksi ja antaa kaikki synnit anteeksi. Se on jotain sellaista, joka toisaalta on niin itsestään selvä ja samalla se menee niin pinnalliseksi. Se kadottaa sen syvyyden, sen uskomattomuuden, mikä siinä on. Ja jotta pääsisi paremmin hieromaan sitä sydämeen, niin mä kirjoitin sen kirjan. Ja kun uskon vielä kuitenkin kulkenut lapsesta asti, niin voin vakuuttaa, että evankeliumi ei lakkaa sillä tavalla yllättämästä, eikä se koskaan tule niin tutuksi, etteikö se voisi uudelleen jollain tavalla aueta ja osua siihen omaan sydämeen. Ja samalla se on myös sellainen kirja, että jos haluaa jotakuta ihmistä auttaa siinä uskontien alkutaipaleella, niin se voi toimia sellaisen lahjan ja apuna. Jos sellaisessa tarkoituksessa hankit, niin ehdotan, että jossain vaiheessa kysyt, että mitä pidit kirjasta ja luet sen miten, niin sitten on hyvä mahdollisuus keskustella näistä uskonnasioista. Joo, tämmöinen lyhyt alkuinfo tähän ja hiljennytä rukouksia, sitten aloitetaan. Kiitos rakas taivaan isä siitä, että olet antanut meille tämän armon päivän. Kiitos auringonpaisteesta, kiitos Lintujen laulusta, kiitos lämpimästä kesäsäästä, kiitos kaikesta siitä vehreydestä, mitä olet meille antanut. Kiitos ruumiin ravinnosta, kiitos näistä kansanlähetyspäivistä, kiitos ystävyydestä ja yhteydestä ja kiitos siitä, että olet just meidät tuonut tähän hetkeen täällä Puimalassa. Me rukoilemme, että sinä Herra siunaisit tämän kanavan sillä tavalla, että jokainen meistä voisi tulla ravituksi sinun läsnäolollasi, sinun sanallasi, sinun totuudellasi, sinulla itselläsi Jeesus Kristus, joka olet täynnä armoa ja totuutta. Kiitos, että voimme oppia jotain uutta tästä uskosta ja innostua siitä ja ehkä me saadetaan sellaista, mikä olisi meille itse kullekin iloksi ja avuksi siellä arjessa, johon me itse kukin sitten palaamme tämän viikonlopun jälkeen. Kuule meidän rukouksemme Jeesuksen tähden. Tosiaankin meidän aiheena on ajankohtainen apologia, ja nyt, jotta me pääsisimme asiaan niin varsinaisesti kunnolla sisälle, niin mä haluan tehdä tässä kaksi asiaa. Ensinnäkin lyhyesti puhua vähän siitä, että mitä tuo sana apologia tarkoittaa. Mä lähden siitä oletuksesta liikkeelle, että se ei ehkä kaikille meille ole niin kovin tuttu. Ja sen jälkeen vähän kertoa siitä, että millä tavalla apologia on erityisen ajankohtaista tässä meidän ajassa? Minkälaisia niin kuin haasteita, erityistarpeita minä näen tässä suomalaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja kristikentässä? Ja millä tavalla tällainen apologia voi olla sellaisissa asioissa avuksi ja lohdutukseksi meille kristittyille? Tällainen kaksijakoinen osuus ja se kolmas on sitten se, että annetaan aikaa jonkin verran sitten myös keskustelulla ennen kuin päätetään kello 12 mennessä. Tämmöinen lyhyt selkäranka tai tämmöinen se tiivistelmä teille tässä alussa. Niin, aloitetaan siitä kysymyksestä, että mitä tämä apologia on. Sä oot ehkä kuullut sen sanan jossain, mutta ei hirmuisesti sano. Ehkä se muistuttaa sitä englannin kielen sanaa apology, mikä tarkoittaa anteeksi pyytämistä. Ja voit ihmetellä, että minkä takia näitä, mitä tässä pyydellään anteeksi. Ja tässä nyt ei varsinaisesti mitään pyydetä anteeksi, vaan apologia on kreikan kielen sana. Se tarkoitti alun perin puolustuspuhetta oikeudenkäynnissä. Jos sä luet apostolien tekoja, tai itse asiassa myös kirjeitä, niin siellä tämä sana vilahtaa juuri siinä merkityksessä, kun Paavali joutuu kertomaan asiastaan, juutalaiset syyttävät häntä ja roomalaiset viranomaiset sitä haluavat kuulla häntä julkisessa oikeudenkäyntitilanteessa, niin siellä tekstissä sanotaan, Luukas kirjoittaa, että Paavali sai mahdollisuuden antaa puolustuksen tai pitää puolustuspuheen, missä hän sitten käsitteli sitä asiansa, kertoo oman näkökulmansa. Eli jos haluaa lyhykäisesti sanoa, niin apologiassa on kyse siis kristillisen uskon puolustamisesta. Sillä on syvät raamatulliset juuret. Mä voin vaan raapasta pintaa tässä nopsaan, mutta se antaa sulle esimakua siitä, että mitä kaikkea voit löytää. Ootko joskus jäänyt märehtimään sitä, että kun Jeesus puhui yhden juutalaisen oppineen kanssa siitä, että miten me voisimme tiivistää sen, mitä laki sanoo, niin siellä tuli esille sellainen, että rakasta Jumalaa yli kaiken, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ja sitten tämä tarkentui, että rakasta Jumalaa koko sydämestäsi, koko sielulla, kaikilla voimallasi ja koko ymmärryksellesi. Mitä tarkoittaa rakastaa koko ymmärryksellä? Siis sun älyllisillä lahjoilla, sillä rationaalisella puolella, sun järjellä. Eikö rakkaus ole sydämen asia? Eikö se ole tunnekysymys? Tai jos ollaan pikkasen pidemmälle kasvettu, niin ollaan ymmärretty, että eikö se ole tahdon asia, se rakastaminen. No onhan se sitä kaikkea, ei sitä tarkoitus vähätellä, mutta haluan kiinnittää huomiota tuohon jännään ilmaisuun, että rakasta koko ymmärryksen. Eli sinä voit käyttää, ja me kaikki, en mä sano voimme, vaan meidän kuuluu, meidän pitää pyrkiä rakastamaan Jumalaa ymmärryksellämme. Siis ymmärtää enemmän sitä, että kukahan on, paremmin hänen silminsä nähdä tätä todellisuutta sellaisena kuin se oikeasti on. ymmärtää paremmin hänen tahtonsa ja niin kuin suunnata meidän tahtomia olemuksemme häneen, joka on kaikki kaikessa. Tällainen kehotus rakastaa koko ymmärryksellämme, kutsuu siis meitä palvomaan kolmiyhteistä Jumalaa, koko olemuksena, kaikella sitä, mitä meissä on. Eli Jumalan rakastamista ei välttämättä ilmene aina sillä tavalla, että ollaan jossain rukouskokouksessa tai Jumalan palveluksessa. Se voi ilmetä silloin, kun sinä tutkit kaikilla keinoilla se sitä luomakuntaa, minkä hän on luonut. Tai kun sinä tutkit innokkaasti Raamattua tai syvennyt johonkin ajankohtaiseen väitteeseen, jolla yritetään tavalla tai torjua kristillinen usko. Silloin olet rakastamassa Jumalaa koko ymmärryksessä. Ja tähän Jeesus velvoittaa meistä jokaisen. Kun Paavali kirjoitti filippiläisille, Filippin seurakunnan kristityille, sieltä vankeudesta tämän ihmeellisen ilon kirjeensä, niin siellä hän sanoo alkujakeissa oikeastaan kaksi kertaa, että hänet on asetettu, hänen tehtäväkseen on annettu puolustaa evankeliumia. Mä tykkään tosi paljon tästä Paavalin, niin kun, sekä se mitä hän sanoo tavallaan siitä, mitä hän on tapahtunut, tästä yksinkertaisesta määritelmästä, evankeliumin puolusta. Ja missä tahansa evankeliumi haastetaan, kyseenalaistetaan, siellä sitä tarvitsee puolustaa. Ja se on hänen tehtävä. Jumala on asettanut hänet uskon puolustajaksi. Se oli oleellinen osa hänen toimintaansa. Kun Paavali, näin voimme jälleen lukea apostolien teosta, kun Paavali matkusti näillä lähetysmatkoilla, meni seurakunnasta toiseen, niin kyllähän välillä evankeliumi meni eteenpäin sillä tavalla, että julistettiin sitä sanomaa ja Jumala vahvisti tunnusteon ja ihmein sen ihmeellisen sanoman, jota Paavali julisti. Mutta useimmiten se tarkoitti sitä, että kokoonnuttiin monta kertaa, kenties kuukausien ajan, tutkittiin kirjoituksia, kuultiin mitä Paavali sanoi, keskusteltiin, väiteltiin. Ja niin sitten Luukas kertoi, että monet vakuuttuivat, tulivat uskoon. Sen perusteella käytiin tällaista rehellistä, älyllistä keskustelua siitä, onko Jeesus Messias, todistaako kirjoitukset hänestä. Ja mitä keskustelua hän sitten pakanoiden kanssa kävi, jotka eivät jakaneet tätä vanhan testamentin yhteistä taustaa, niin siellä sitten toki vielä enemmän. Tällä tavalla Paavali sitten, muun muassa tällä tavalla Paavali puolusti evankeliumia. Pietari sanoi ensimmäisessä kirjeessään, että jokaisen kristityn tulee olla aina valmis, niin kuin partiolainen konsa, aina valmis antamaan vastaus, ja tuossa sulla on se kreikan kielen sanan apologi. Antamaan vastaus jokaisen, joka kysyy, mikä on sinun toivosi perusta. Kristillisellä uskolla on siis perusta. Se ei ole vain toiveajattelua, se ei ole sitä, että minusta tuntuu siltä, se ei ole mitään tämmöistä niin kuin, se ei ankkuroidu tämmöisen subjektiivisuuden, mun henkilökohtaisen mielipiteeseen tai kokemukseen. Tai siitä, mitä mä kuvittelisin, miten asiat voi olla, vaan tähän todelliseen todellisuuteen, siihen, mitä Jumala ihan oikeasti on tehnyt ajassa ja paikassa Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin kuin Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 15, jos Kristus ei ole herätetty kuolleista, eli siis jos Jumala ei ole ajassa ja paikassa kutsunut poikaansa siitä haudasta Jerusalemin ulkopuolella niin, että siellä on jäi vain ne käärin liinat, mutta tämä fyysis-psyykkinen olento, Jeesus Nasaretilainen, toki muuttuneessa ruumiissa, mutta joka tapauksessa poistui sieltä haudasta. Että jokainen saattoi, joka pystyi käymään siellä todella, että hauta on tyhjä. Ja ne, joille Jeesus ilmestyi, voi käydä vahvistamassa siellä tyhjällä haudalla. Näin todellakin on. Jeesus ei ole siellä nähnyt hänet ihan oikeasti. Niin nämä asiat antaa perustan oikeutuksen meidän kristilliselle uskolle. Ja jos Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, niin Paavali sanoi, että me olemme syntiemme vallassa, me olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen meidän uskomme pohjaa vailla, ja silloin ne, jotka ovat nukkuneet pois uskossa Jeesukseen, ovatkin matkalla kadotuksia, me olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Ja kaikki tämä on kiinni siitä, mitä on tapahtunut minun sydämeni ulkopuolella 2000 vuotta sitten Jerusalemissa. Tässä on muuten sellainen iso ilo sanoma meille jokaiselle, koska vähän niin kuin toisesta näkökulmasta katsottuna se tarkoittaa sinulle sitä, että sinun pelastuksesi ei ole kiinni siitä, kuinka paljon sinä saat aikaan itsessäsi uskoa siihen. Kuinka paljon saat puristettua sydämessäsi niin kuin niitä oikeita ja kyllin vilpittömiä tunteita tai muuta sellaiset, niin kuin tsempattu itseäsi uskomaan siihen. Se ei ole kiinni ollenkaan siitä. Se on kiinni vain ja siitä, mitä Jumala on tehnyt Jeesuksessa. Tässä ajassa, tässä historiassa, jossa me elämme ja olemme. Ja se ratkaisee sen. Ja se ratkaisee koko ihmiskunnan kohtalon. Ja sillä ei ole mitään väliä, että uskoks joku siihen vaiko ei. Se ratkaisee sen joka tapauksessa. Ja se ratkaisee myös sen, että onko se totta. Ei tarvitse pitää siitä. Ei se tarvitse miellyttää ketään. Voi olla, että se loukkaa ihmisiä. Se on loppujen lopuksi ihan sama. Oleellista on se, että onko se totta. Onko se tapa? Pitääkö se paikkansa? Mitä ensimmäiset kristit julistivat? Ja tähän kristillisen uskon perustaen, kaikkeen siihen, mitä se pitää sisällään, Pietari kutsuu sinut ja minut. Sitä tutkimaan, sitä märehtimään, sitä opiskelemaan koko elämämme, koska älkäämme huijatko itseämme, ei se aukene hetkessä, ei sitä 5 vuoden jälkeen tiedä kaikkea. Se on elinmittainen matka, siinä perustassa on aina uutta löydettävää. Aina tulee vastaan uusia kysymyksiä, joihin ei ole sillä hetkellä vastauksia. Toimintaympäristö muuttuu ja sen takia toisenlaiset kysymykset ja toisenlaiset vastaväitteet ja toisenlainen kritiikki tulee ihan eri tavalla esille ja ajankohtaiseksi kuin aikaisemmin. Mutta meidän täytyy olla aina valmiina. Toki omilla lahjoillamme niillä rajoituksilla, mitä meillä elämässä on. Ei pietäisi, että jokaisen täytyy lähteä opiskelemaan, hankkimaan itselle 2 tohtorin tutkintoa, jotta voi olla valmis antamaan vastauksia. Vaan niillä lahjoilla, niillä kyvyillä, sillä ymmärryksellä, millä sinä olet varustettu. Että sinä ikään kuin pelaat mahdollisimman hyvin niillä korteilla, mitkä Jumala sulle on jakanut tähän elämään. Ja siitä käsin sitä asiaa katsotaan. Ei vertailemaan itseään toisiin ihmisiin, jotka tuntuu ehkä olevan lahjakkaampia tai sanavalmiimpia tai jotain sellaista. Vaan siihen, että mitkä sinun lahjasi, taitosi, kykysi tässä asiassa on sinun mahdollisuutesi. Ja tässä on kuulkaa sellainen ihmeellinen viisaus, ja anteeksi, että mä nyt pikkasen jämähdin tähän johdantoon. Mutta tässä on sellainen ihmeellinen viisaus, että sä voit esimerkiksi ajatella siltä, että voi kun tuo Vesa olisi siellä, missä minulla on nämä kysymykset ja ongelmat, niin hommat hoituisi. Mutta oikeasti sä tunnet paremmin sen tilanteen ja ne ihmiset. Mä en pysty koskaan korvaamaan sua siinä paikassa. Jokaisella meistä on oma paikkamme ja oma ympäristömme, työpaikka, perhe, ystävät, naapurusto, missä me niin kuin luontaisesti pystymme paljon paremmin kuin Vesa todistamaan Jeesuksesta, elämään hänen tahtoansa todeksi, siellä vastaamaan ihmisten kysymyksiin. Ei ole sattumaa, että Jeesus ei niin hirmuisesti käyttänyt tämän julkisen toimintansa 3 vuotta, yritti kiertää kaikki mahdolliset kylät, mitä vaan löytyi Galileasta ja Juudeasta ja Samariasta ja vähän muualtakin, että ehtisi jokaiselle kertoa Jeesuksesta ennen kuin hän ristiinnaulitaan. Kyllä hän kiersi, mutta pääasia ajasta meni 12 opetuslapsen valmentamiseen 3 vuoden aikana, jotta he sen jälkeen lähtisivät liikkeelle ja tekisivät kaikki kansat opetuslapsiksi. Eli Jeesus, Paavali, Pietari, voisimme marssittaa muitakin todistajia tähän, mutta ne heidän niin kuin opetuksensa, heidän kirjansa, mitä sieltä Raamatusta löytyy, todistaa tässä apologian merkityksessä kristilliselle uskolle, kuinka vahvasti se on läsnä siellä. Myös vanhassa testamentissa, mutta ei siitä sen enempää. No, jos halutaan pikkasen enemmän niin kuin saada lihaa luille, että miten se niin kuin tavallaan käytännössä tarkoittaa, niin mä tuppaan sanoa, että siinä on olemassa 3 vaihdetta, että meidän autossa on 6 kappaletta ja vielä peruutusvaihe, mutta tämä on pikkasen yksinkertaisempi auto ajaa, se on toki helppoa meille itse kuulla, että sitten kun vielä edes peruutusvaihetta, niin se on, tekee sen asian vieläkin helpommaksi, ei tarvitse siltä olla erehtyä. Eli on 3 tämmöistä työskentelyvaihetta, apologiassa. Ensimmäinen on se kaikkein yksinkertaisin, jota me itse kukin pääsemme monessa tilanteessa harjoittamaan sekä suhteessa itseemme että muihin. Ja se on se, että me selitämme ja selvennämme, että mitä se kristillinen usko on. Kun me elämme tällaisessa jälkikristillisessä ajassa, niin ihmiset tietää yhä vähemmän siitä, mitä kristillinen usko ihan oikeasti on. Ja se vähän, mitä ne ajattelee tietävänsä, ne tietää vähän. Eli siis kaikki tämmöiset klassiset kristillisen uskon käsitteet, kuten Jumala, tai rakkaus, tai synti, tai armo, tai ihminen, niin ne tarkoittaa ihan eri asioita tässä maallistuneessa yhteiskunnassa kuin kristillisessä kirkossa. Tai edes kristillisessä kirkossa ei välttämättä tarkoita sitä, mitä ne tarkoittaa Raamatun ja tunnustuskirjan klassisen kristinuskon äärellä. Mä oon tullut pikkasen skeptisesti siinä suhteessa. Ei mulle riitä se, että joku ihminen sanoo, että mä oon kristitty ja mä uskon sitä sinisilmäisesti. Se on niin kuin tää yksi Ruotsin julkishomo Mark Levenwood sanoi, että tietysti ihminen voi olla homo ja kristitty. Minä olen. No me todennäköisesti tarkoitetaan aivan eri asiaa kristityllä, kun hän pystyy saamaan ne kaksi samaan pakettiin ja elämään sitä tätä puolta todeksi. Ei se riitä, että hän sanoo sen. Tämmöisessä todellisuudessa me elämme. Ja silloin niin monessa tilanteessa suureksi avuksi on pelkästään se, että puhutaan siitä, että mitä kristillinen usko oikeasti on. Mitä se tarkoittaa? Me selitetään. Me selvennetään. Rippikoulutyön yksi tärkeimpiä ulottuvuuksia on tämä yksinkertainen opetus. Jossa mietit, no mikä on se yksinkertainen opetus kristillisestä uskosta, mitä voisi, millä voisi rakentaa itseään ja mitä jakaa muille, niin kaiva esille vähän katekismus. Siellä on kristinuskon perustotuudet hyvin yksinkertaisesti selitetty ja niistä ammentaa jatkuvasti myös tällainen kalkkis. Toinen puoli on tämä kristillisen uskon puolustaminen. Tähän se sana enemmänkin viitataan apologiaan. Eli siis kristillistä uskoa haastetaan, sitten Raamattua arvostellaan. Ei Jumala ole olemassa. Raamattu on täynnä virheitä. Miten hyvä Jumala voi sallia tuommoista pahuutta ja miten Jumala voisi olla joku moraalinen olento, kun käskee käymään uskon sotia ja niin edelleen. Ja tällaiseen kritiikkiin meitä kutsutaan vastaamaan tavalla tai toisella. On olemassa monia vastauksia ja se, mikä on niin kuin hyvä yhdessä tilanteessa, ehkä hyvä toisessa. Mutta joka tapauksessa meidän tehtävä on kohdata tällainen kritiikki. Mutta sen lisäksi me voidaan myös olla vähän niin kuin tietyllä tapaa niin hyökkäävämpiä, siis rohkeampia, eli jokaisella ihmisellä on maailmankatsomus, jokaisella ihmisellä on käsitystä uskosta, käsitystä Jumalasta, ja me puolestamme saamme, ja meidän tulee osoittaa niitä ongelmia, niitä epäjohdonmukaisuuksia, kaikkea sitä väärää ja pahaa, ja mitä seuraa siitä, kun kielletään Jumala ja hänen olemassaolonsa, hänen todellisuutensa, ja niin edelleen. Liian usein käy siltä, että me kristittyinä olemme ikään kuin tämmöisen syytetyn penkin, että meidän pitää vastata siihen miljoonan ja yhteen vastaväitteeseen. Ja sitten jos me joskus päästä siihen miljoonan ja yhteen vastaväitteeseen, jälkeen tulee miljoonas ja kahdessa, ja se jatkuu taas ikuisesti. Ja niin kuin oletuksena, että vasta sitten, kun sä oot käsitelty joka ikisen vastaväitteen ja vastattu tyydyttävästi, niin sen jälkeen voidaan harkita sitä, että onko kristillinen uskottava. Ja jos me päästäisiin loppuun, niin se tuppa yleensä alkaa alusta. Että se on tämmöinen ikiliikkuja, joka kertoo siis siitä, että ei välttämättä kyseinen ihminen ole edes halukas kuuntelemaan siitä, että miten se asia oikeasti on, vaan hän vyöryttää kaikki tekaistutkin vastaväitteet päästäkseen pakoon sitä kristillisen uskon totuusluonnetta. Ja ei tarvitse perehtyä siihen, se asia ikään kuin ratkaistuu. Ja me voidaan ja me saamme pysäyttää sen niin kuin vyöryn, että hei hetkinen, kun sinä sanot tältä, niin sähän oletat jotain. Että voisitko sä itse perustella itsellesi tätä näkemystä? Se on pitää saada tasapuolisemmaksi se keskustelu, että kristityt ei ole aina syytettynä. Me voimme näyttää jo nyt historian valossa, minkälaista huonoa hedelmää tietynlainen sekularismi kantaa ja nostaa se rohkeasti esille. Selventäminen, puolustaminen, hyökkäyminen. Nämä on tämmöistä kolme vaihetta kristillisen uskon puolustamisessa ja apologiassa. Sitten siinä on tämmöistä kaksi niin kuin liikettä, kaksi suuntaa. Ensimmäinen on sisäänpäin. Vaikka kukaan ei siitä vakuuttuisi tuolla ulkopuolella, mitä me täällä tehdään, niin se on uskon rohkaisuksi meille itse kullekin. Se rakentaa kristillistä seurakuntaa. Se auttaa meitä näkemään, että okei, ihmisen sydän voi olla langennut, ihminen voi torjua nämä asiat, koska kaikki ei ole kiinni vain siitä, että saadaan hyvin perusteltua, vaan ihminen ei välttämättä tahdo ottaa vastaan. Hänen sydämensä ei kykene siihen, ellei Jumalan henki avaa, ellei Jumalan henki vedä, ellei Jumala itse tule ja pelasta ihmistä, lahjata uskoa, uudesti syntyä, sanansa voimakkaan. Niin tällainen apologia pystyy olemaan rakennukseksi meille kristittyinä. Se vahvistaa seurakuntaa. Se auttaa meitä löytämään sellaisen ilon siinä, että evankeliumi kestää. Se antaa meille vapauden siinä, että ja myös rohkeutta, että me voidaan avarakatseisesti, rauhallisesti, jopa tällaisella uteliaisuudella, lapsenomaisella uteliaisuudella kuunnella, että no mitäs kaikkea sieltä nyt tulisi. Koska kokemus on osoittanut, että se kestää. Ja siinä voidaan enemmänkin olla, että hei, mä voin oppia tässä asioita uutta, eikä siltä apua, että nyt uskoni romahtaa, että mä en halua kuulla yhtään mitään, äkkiä korvat tukkoa, puuroa täyteen. Se vahvistaa sisäänpäin ja toki myös ulospäin. Se vastaa ei-uskovin kysymyksiin ja haasteisiin, heidän elämäntilanteeseen ja heidän epäilyihinsä. Ja tämän tapainen työskentely, kun kohdataan tätä epäilystä ja siitä keskustellaan yksityisesti julkisesti, on sellainen, joka edesauttaa murtamaan ihmisten yleisiä harhalukuja kristityksiä. Esimerkiksi sillä tavalla, että ne ovat fundamentalistia, ahdasmielisiä, fanaatikkoja, jotka koskaan käytä järkeä. Ne on tyhmiä ja ne on vaarallisia. Ja sellainen kristitty, joka kuuntelee mielellään, ymmärtäväisesti, mutta ei kuitenkaan niele karvoinen päivinen kaikkea, mitä väitetään, vaan osaa antaa perusteltuja vastauksia ja toiselta puolelta katsoa sitä asiaa ja näyttää, mitä heikkouksia on tässä kritiikissä, niin sellainen kristitty on kultaakin arvokkaampi, koska hän tällaisella elämällä ja toiminnallaan todistaa ihmisille, että hei, tämä myytti ei pidä paikkansa tämän yksilön kohdalla. Ja jos se ei pidä hänen kohdallaan paikkansa, niin on varmaan muitakin, joiden kohdalla se ei pidä. Ja se alkaa särkyä. Sitä voidaan ylläpitää julkisuudessa median ja massaviestinnän ja sosiaalisen median kautta. Mutta kun tuntee ja tapaa sellaisen ihmisen, joka on liha ja verta, joka on tai on toisenlainen, niin se murtaa sitä illuusiota. Ja se luo sellaista ilmapiiriä, jossa kristillisen uskon niin kuin harkitseminen alkaa näyttäytyä todellisena vaihtoehtona. Se muokkaa yhteiskunnan ilmapiiriä. Apologiassa on kaksi perus ikään kuin metodia. Ei tekniikkaa, vaan tämmöistä perusmetodia, että on sanonut strategiaa. Ensimmäinen on järki ja järjen käyttö. Siihen liittyy tällaiset puolet kuin historiallinen apologia, filosofinen apologia, joka niin kuin yksinkertaisesti selitettynä tarkoittaa sitä, että toisaalta voidaan tarkastella sitä todistusaineistoa, mitä on vaikkapa Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta, hänen ainutlaatuisuudensa puolesta ja niin edelleen. Ja toisaalta sitten tarkastellaan ihmisen lähtökohtaoletuksia, hänen uskomuksia. Miksi ihminen niin kuin ei kykene tarkastelemaan todisteita tyhjän haudan puolesta, kun on päättänyt, että Jumala ei ole edes olemassa? Ja miten tällaiset perususkomukset vaikuttaa ihmisen tapaan katsoa todellisuutta, ja minkälaiset perususkomukset niin kuin tekee mahdolliseksi mielekkään elämän tässä maailmassa mitkään? Jos esimerkiksi sanot, että Jumala ei ole olemassa, ja siitä seuraat elämää mitään tarkoitusta, niin sehän tarkoittaa ihan käytännössä sitten sitä, että jos pelastat 5 miljoonaa ihmistä köyhyydeltä tai sorrat 5 miljoonaa köyhää, niin siinä ei ole mitään eroa loppujen lopuksi, niin kuin pitkässä juoksussa, niin kuin oikeasti. Se on sun mielipiteessä valintas, kun sä teet sillä tavalla. Tällaista seuraa tietystä uskomuksista. Voi heidän valita elämälle jonkun tarkoituksen, mutta eihän sillä oikeasti sitten ole, kun Jumala on julistettu kuolleeksi. Toinen puoli on mielikuvitus. Tätä me tutkittiin apologiafoorumissa tuossa huhtikuussa. Ja se lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että siinä missä tuossa ensimmäisessä ikään kuin seistään tässä katsomassa asioita ja tarkastellaan niitä, tehdään havaintoja ja huomioita, niin mielikuvituksen apologiassa astutaan ikään kuin siihen maailmaan sisälle. Että otetaan ihmistä kädestä ja tule, katsotaan yhdessä miltä tämä talo näyttää. Katsotaan miten se on sisustettu, maistetaan niitä ruokia. tutustutaan, se annetaan kaiken sen todellisuuden kuin vyöryä meidän sisälle. Koska meidän kristillinen usko ei ole vain abstrakteja totuuksia paperilla, vaan sana tuli lihaksi, logos, totuus, tuli keskellemme ihmismuodossa. Me voimme katsella sitä kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Me voimme maistaa kristillisen uskojen totuuksi. Jeesus teki tätä kertomalla vertauksia ja viimeisen vuosisadan monet kristityt kirjailijat ovat tehneet sitä kirjoittamalla fantastisia kirjoja, joihin on tuotu nämä kristillisen uskon totuudet. Ja ihmiset pääsee näiden kertomusten kautta niin kuin näkemään ja kokemaan, haistamaan ja maistamaan, mitä ne tarkoittaa. Ja sitä kautta sydän avautuu evankeliumille. Me teemme tätä sanoilla, me teemme tätä teoilla. Aina ei pääse puhumaan, aina ei osaa puhua, mutta on äärimmäisen arvokasta, että vaikka et osais vastata, vaikka et osais toimia, sinä elät uskoa arjessa. Harjaannutat itseä uskossa, sinä pidät näistä uskon totuuksista kiinni. Sinä käytännössä näytät ihmisille, että mitä tarkoittaa olla syntinen ihminen, joka on armahdettu Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tällainen uskon todeksi eläminen on iso todistus monelle ihmiselle. Se on yleensä se, mikä herättää ihmisissä. Protestin ei ainoastaan se, mitä he sanotaan, vaan se, mitä he näkevät. He eivät aina voi uskoa sitä todeksi. Ja se, mitä me tarvitaan ennen kaikkea, on kristittyjä, jotka ovat siis aitoja uskossaan just siinä, että he ovat sekä langenneita että lunasta. On aivan liikaa teeskentelykristillisyyttä, missä näytetään hyvää naamaa ja niin kuin, okei, me ollaan syntisiä, syntisyys tarkoittaa sitä, että nämä otin vahingossa työpaikalta kynän kotia. Eikä niin kuin semmoista oikeasti semmoista, niin kuin sellaista, mikä menee tänne sydämen syveyteen ja on semmoista niin viheliäistä ja niin häpeällistä ja niin suurta, että minä en itse saa tämä itsestäni pois, eikä sitä kannattaisi julkisuus repostella, mutta se on siellä. Ja mitä mä sen kanssa teen? Tällaista aitoa niin kuin syntisten kristittyjen elämää, sellaista todistusta tässä maailmassa tarvitaan. Ettei ne kuvittele, että minusta tulee kristitty, kun minusta tulee parempi ihminen. Ihan liikaa sellaista evankeliumia liikkeelle, eikä se evankeliumi oikeasti ole. Nyt yhteenvetona voidaan siis sanoa se, että apologia ei ole yksi tietty niin kuin, tavallaan metodi, että sä laitat kolikon ja väännät tuosta vivusta, sitten tulee se oikea lopputulos. On enemmänkin tämmöinen lähestymistapa, se on tietty asenne, se on tietty ymmärrys tästä todellisuudesta. Että missä vain evankeliumi kyseenalaistetaan, siellä tarvitaan tämän evankeliumin puolustamista. Sitä kyseenalaistetaan yliopistomaailmassa, teologiassa, historiassa, psykologiassa, se kyseenalaistetaan luonnontieteissä, sitä kyseenalaistetaan korkeakulttuurissa, matalakulttuurissa, populaarikulttuurissa, sitä kyseenalaistetaan yliopistossa, kirkoissa, mediassa, kodeissa. Ja missä vain liikutaan, riippumatta millä tasolla, niin siellä aina tulee tämä, että okei, miten voimme puolustaa tätä evankeliumia. Miten voimme tehdä se Johannes Kastian työn, että raivaamme nämä esteet pois, että ihminen voisi kohdata ristiinnaulittu Jeesus. Tämä asenne. Tämä mentaliteetti, tämä asennoitumistapa on se, mitä mä peräänkuulutan ja toivon, että tarttuisi ihmisiin. Myös teihin, jotka olette täällä tänään. Se avaa monenlaisia ikkunoita. No mitkä se on nyt tällaisia ajankohtaisia haasteita, ehkä jotain vastausyrityksiä. Toivottavasti mä en jää niinkään kuin liian tämmöiseen vellomaan tämmöiseen negatiivisuuteen ja niin kuin mollaamisen ja tämmöiseen niin kuin voivottelemiseen, vaan jotain myönteistä sanottavaa myös näistä. Eli mikä on minun hyvin henkilökohtainen, hyvin subjektiivinen käsitys siitä, minkälaisia haasteita tällä hetkellä meillä on kristillisessä uskossa, miten apologia niihin voi vastata. Niitä on toki monia. Tässä nyt on luettelu, mä käsittelen ihan vain muutamaa näistä. Eli tämmöisiä kuin apologian vähättely, postmoderni, suoraamatun asema, yleisen ilmoituksen laiminlyönti, tieteen ja uskon suhde, evankelioimisen alennustila ja eettiset kysymykset. Tässä nyt on muutamia sellaisia ajankohtaisia. Mä keskityn nyt tässä ainakin rajan noihin neljään, niin välttämättä kaikki sitä pääsee edes sanomaan. Mutta jos poimin sieltä tuon ensimmäisen, niin mä näkisin kaikkein suurimpana ikään kuin tämmöisenä apologian haasteena sen, että apologia ei tunneta, ei ymmärretä ehkä mitä se oikeasti pitää sisällään, tai siihen suhtaudutaan torjuvasti tai vähättelevästi. Ja meidän kristillisessä historiassa Suomessa tässä on hyvin rikas perinne, että me osataan tämä tosi taidekkaasti monella suunnalla. Meillä on niin sanottu puhdas oppisuus, joka julisti aivan oikein, että ihminen pelastuu uskosta. Ja siihen sitten ui mukaan sellainen käsitys, että koska ihminen pelastuu uskosta, niin järki alettiin nähdä äärimmäisen pahana, turhana asiana. Se on perkeleestä. Julistihan Luther, että järki on, on saatanan huora. Niin miksi ylipäätänsä tehdä mitään sellaista, missä järkeä jossain vaiheessa käytetään? Sehän on epäusko. Ja niin todettiin, että apologia on turhaa ja se on jopa vaarallista. Se kyseenalaista, se romuttaa kristillisen uskon. Se romuttaa meidän pelastuksen. No, sitten tuli nämä liberaalit, jotka julistivat, että kaikki kristillisen uskon totuudet ei pidä paikkansa, ja sen jälkeen jää mitä uskoa, mitä puolustaa. Se on ihan turhaa. Miksi puolustaa tyhjää taloa? Sillä on mitään. He olivat luovuttaneet, he myivät kaikki nämä uskon totuudet, ja kun on niin tehty, niin on sitten turha, se on ajan haaskaus. Ja pietistisissä piireissä, kun todettiin, että riittää se, että ihminen uskoo sydämessä, niin eihän sen jälkeen ole mitään väliä sillä, mitä tuolla todellisuudessa tapahtuu. Että jos Kristus nousee sydämessä, niin on se, mikä ratkaisee, niin nousiko Kristus haudasta ja jää ihan toissijaiseksi. Ja nämä kolme uomaa ovat mun mielestä johtaneet meidät tänä päivänä siihen tilanteeseen, että apologiaa ei tunneta. Meillä ei ole sitä yliopistossa, ei ole mitään oppituoleja ja siihen suhtaudutaan niin kuin varauksella ja jopa joskus hyvin niin kuin kriittisesti. Ja se tulee ilmi sitten nykyajan monissa protestoissa, kun sanotaan, että ei apologia tarvita, riittää kun, ja sitten voit laittaa siihen, mikä se on, riittää kun uskoo, riittää kun lukee Raamattua, tai että eikä uskoo hullutusta, tai että eihän ketään voida väitellä uskoa. Nämä kaikki kumpuaa tästä meidän rikkaasta historiasta tässä asiassa, ja sen takia me ollaan tämmöisessä jännässä, niin kuin jonkinlaisessa sanoisin jopa alennustilassa, mitä tulee apologian olemassaoloon ja vaikutukseen Suomessa. No tokihan näissä on jonkinlainen totuuden siemen kaikissa näissä, ja oikein ymmärrettynä, ja ne pitää niin kuin ymmärtää, että saisi hyväksyä se, mitä siellä sanotaan. Esimerkiksi se on aivan totta, että eihän ketään voi väitellä uskoon. Se on ihan totta. Mutta toisaalta pitäisi myös pitää mielessä, että ethän sä voi rukoilla ketään uskoon. Jos sä et voi väittelytaidolla saada ketään uskoon, niin luuletko sä, että sun rukoilutaidolla saat jonkun uskoon? Ikään kuin se olisi susta suorituksesta kiinni. Tai jos sä et voi väitellä ketään uskoon, niin luuletko sä, että voit ketään saarnata uskoon? Ikään kuin se on sun saarnataidosta kiinni. Jos uskon syntyminen on Jumalasta kiinni, niin se koskee ihan kaikkea, mitä me tehdään, riippumatta siitä, että rukoillaanko me, saarnataanko me, opetetaanko me, vai puolustetaanko me meidän uskoa. Se ei niin katso siihen. Ja jos me sanotaan, että okei, meidän tulee rukoilla, vaikka Jumala yksin saa aikaan uskoa, koska mitä käsketään rukoilemaan, niin mä sanon, aivan oikein, ihan totta, ja ihan samalla tavalla meidän tulee puolustaa sitä toivoa, mikä meillä on annettu, vaikka Jumala yksin antaa uskon, koska sana sanoi niin. Ei tässä ole mitään jännitettä varsinaisesti. Paavali, joka julistaa, että ihminen pakenee Jumalaa, ei ole ketään, joka etsii Jumalaa, ei ole kukaan, joka haluaa tuntea häntä, niin hän on Uuden testamentin tärkein apologeetta. Hänelle ongelmia pitää yhteydessä sitä, että ihminen on langinnut ja sitä, että puolustetaan uskoa. Se ei tarkoita sitä, että ryhtyisi olettamaan, että ihmisellä on vapaa tahto tai jotain muuta sellaista. Tai sitten tämä puhdasoppisuuden järkikritiikki, että ikään kuin vastakkain olisi usko ja järki. No suosittelisin lukemaan vaikkapa Martin Lutherin selityksen ensimmäisestä käskystä. Ja tiedätkö, mitä siellä opitaan? Siellä opitaan, että on olemassa oikea usko ja väärää usko. Siellä opitaan, että jokaisella ihmisellä on Jumala, johon hän luottaa, eli johon hän uskoo. Ei ole siis sellaista tyhjää tilaa, että on ihminen, jossa ei ole mitään uskoa, sitten yhtäkkiä popsahtaa se usko sinne. Vaan jokaisella ihminen on joku Jumala, siis epäjumala tai todellinen Jumala, johon hän luottaa, johon hän turvautuu. Ja siihen hän siis uskoo. Ja nyt kysymys on se, että mikä usko kestää, mikä ei. Mikä Jumala on todella, mikä ei. Esimerkiksi. Eli me voidaan käydä kaikkea tätä kritiikkiä läpi ja nähdä, että siellä on toki hyviä pointteja, mutta me tarvitaan ehkä vähän tasapainoisempi kuva siitä. Kun luetaan Lutteria ja tunnustuskirjoja vähän tarkemmin, me nähdään, että se mitä minä tässä apologilla tarkoitan, ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä siellä sanotaan. Näin mä uskallan väittää tässä yhteydessä. Tämän vähättelyn yksi sellainen tulos on, se synnyttää just tällaisen sukupolven kristittyjä, jossa me ollaan täysin asettomia sen uskontokritiikin kanssa, mitä me kohdataan. Siis mä ymmärrän tietyn logiikan siinä, että sanotaan, että älä kysele uskon vaan, lue Raamattua. Onhan se niin, Jumalan sana on voimallinen, se on väkevä, se herättää meissä uskon, mutta kun sama sana rohkaisee työstämään näitä vaikeita kysymyksiä. Siellä on Jobin kirja, joka on täynnä vuodatusta siitä, että miten hyvällä Jumala voi sallia kärsimystä minun viattoman ihmisen elämässä. Miksei sitä me saataisiin pyörittää? Jo Job sai pyörittää 52 luvun verran. Oliko siellä enemmänkin luvun? Ymmärrättekö? Siis sana itsessään rohkaisee ottamaan todesta tällaiset. Siellä on Paavali, joka opiskeli vuosikausia teologiaa ja hänestä tuli Jumalan valittu ase viemään evankeliumi pakanakansoille. Mä oon ihan varma, että yksi syy oli se, että hänellä oli hyvät älyvaat. Ei häntä valittu sen takia, hän on tyhjä. Tai sitten tämä sanoma ristin hullutuksesta. Siinäkin riittäisi, että pikkasen vaan lukisi, mitä ensimmäisessä korintilaskirjassa sanotaan, missä sanotaan, että evankeliumi on hulluus niille, jotka joutuvat kadotukseen. Ei, että evankeliumi on hulluus joka ikiselle ihmiselle mukaan lukien kristityille. Vaan evankeliumin hulluus niille, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima ja se on Jumalan viisaus. Kun me eletään tämmöisessä muuttuvassa toimintaympäristössä, niin siis moni, mä toisaalta näen meidän ajassamme monenlaisia niin kuin vaikeuksia. Se murentaa monia asioita. Mä näen, että kun ihmiset tietää yhä vähemmän kristillisestä uskosta, niin syntyy sellainen tilanne, missä on yhä vähemmän niin kuin ainakin pintapuolisesti kosketuspintaa niin kuin puhua Jeesuksesta ja Jumalasta ja uskon asioista. Eli näkyy rippikoulussa hyvin selkeästi, että ne tietää yhä vähemmän. Oli jännä olla vetämässä muutama kesä sitten semmoista riparia täällä, missä niin kuin oikeastaan yksi tai kaksi nuorta oli selkeästi kristitystä kodista ja muut oli ihan pihalla kaikesta. Ja sitten kun tulee kaikki heidän, niin kuin, mitä ne luulee tietävänsä siihen mukaan, heillä on mitään ongelmia uskoa sitä, että on hyvä Jumala, joka on luonut meidät ja me ollaan arvokkaita. Ei mitään ongelmia, se kaikki niin kuin, tietysti Jumala rakastaa, tietysti rukaamalla Jumala pitää musta, tietysti mä oon hyvä ihminen. Mutta sitten kun alettiin puhumaan lankemuksesta ja synnistä ja itsekyydestä, mitä tulee vaikkapa eettisiin kysymyksiin ja raha-asioihin. Sitten ne alkoi luikettelemaan kuin matokoukussa. Ja se, mitä mä ajattelen, on se, että kun tämä meidän ympärillä oleva maailma pakottaa meidät katsomaan sitä uusin silmin ja myöntämään tosiasian, niin silloin avautuu ovi apologian merkityksille ja mahdollisuuksille. Että jos miettii esimerkiksi, näitä on kovia väitteitä, mutta me voidaan jossain vaiheessa keskustella niistä pitkään hartaasti ja me voimme perustella niitä paljon paremmin kuin tässä ehdin tekemään. Niin mä väitän sillä tavalla, että yksi, ei ehkä tärkein avain, ehkä ainut avain, mutta yksi iso avain tämän päivän evankelioinnin alennustilaan on se, että se rakentui vuosikymmeniä sen varan, että ihmiset tiesivät näistä asioista. He jollain tavalla jakoivat peruskäsityksen Jumalasta, Jeesuksen ainutlaatuisuudesta, Jeesuksen tärkeydestä. Tai niin kuin, sit se, niin kuin, me pystyttiin niin kuin hyödyntämään sitä, rakentaa sen vaan. Ja nyt kun sitä mahdollisuutta on yhä vähemmän olemassa, niin jos evankeliumistyö on just tällaista, niin ei se tule koskaan toimimaan. Se täytyy tehdä ihan eri tavalla, lähteä liikkeelle ihan toiselta tapaa. Ja samalla meillä on muuten sellainen mielenkiintoinen valtti tässä, että Kansanlähetys on lähetysjärjestö, joka on tehnyt evankeliumistoita vuosikymmeniä sellaisessa maissa, missä kukaan ei tiedä mitään Jeesuksesta. No se on pikkasen, ei se ole ihan samanlainen tilanne, koska me eletään jälkikristillisessä yhteiskunnassa. Siellä eletään ei-kristillisessä yhteiskunnassa. Siinä on niin kuin tietyt erot tulee siihen mukaan. Joka tapauksessa on opittu se, että evankeliointi vaatii se, että aletaan puhumassa Jumalasta, että se vie aikaa, se vaatii kärsivällisyyttä, että uskoon tulee paljon se selkeästi sellainen pidempi prosessi. Ja siinä tarvitaan se, että päästään ei vain sen yksilön kohdat, vaan saadaan se perhe mukaan, että voidaan, että lapsetkin kasvaa sitten kristillisen uskon. Se alkaa siirtyä sukupolvelta sukupolvelta. Tällaisia oivalluksia on paljon enemmän mahdollista ehkä tehdä, kun tämä ympäristö muuttuu. Jos me ei kohdata tämän ajan haasteita, mitä ne tulee tätä muuttuvaa toimintaympäristöä, niin meille jää vaihtoehdoksi rajautua omalle pikkuvyöhykkeemme ja elää omassa maailmassa, omassa kuplassamme ja täysin eristyksissä tästä todellisuudesta. Me joudumme gettoihin, tai me valitsemme itse vetäytyä niihin, koska emme uskalla, koska emme tahdo, koska emme osaa. Ja voi olla, että maailma pakottaa meidät siihen. Mä en tiedä sitä, se voi olla mahdollista. Mutta me emme niin kuin taistelematta sitten suostu siirtymään syrjään. Suostu siihen, että määritellään se raja, että usko on vain yksityisasia. Saat ajatella mitä haluat, mutta älä pakota omaa näkemystäsi muille. Mutta tämä minun näkemykseni vetää tähän tällaisen rajan, jota sinä et saa ylittää. Niin tämän tapassa se ilmapiiri saattaa olla. Eli suurimpana haasteena mä näen sen, että apologian niin kuin merkitystä ja ulottuvuuksia eri puolille ei nähdä eikä tunneta. Ja toivon, että tässä suhteessa tapahtuu jonkinlaista heräämistä Suomessa. Ja se, että tämä yhteiskunta muuttuu, niin se avaa näitä ovia yhä enemmän. Kysymään, että hei, miten me voidaan tehdä tämmöisessä tilanteessa, kun ihmiset ei tajua eikä ymmärrä eikä ota vastaan. Ja tässä jotakin epämääräistä tässä kristinuskokritiikissa. No toinen sitten sellainen iso haaste, minkä mä näen, on tämän, mä kutsun tätä postmodernismin suoksi. Ja täällä mä tarkoitan niin kuin monia ilmiöitä, jotka on selkeästi läsnä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, länsimaisessa yhteiskunnassa, jotka niin kuin, ja kaikkea, miten se vaikuttaa siihen, miten ihmiset ajattelee ja miten kristitytkin toimii. Se ei olla eristyksissä siitä, se on monella tapaa läsnä täällä. Se pitää sisällä monia asioita. Mä tulee näkymään pikkasen huonosti, ehkä kun mä olen vähän turhan pienellä tekstillä, mä yritän sanoa ne tässä. Eli ensinnäkin tämmöinen niin sanottu sekularismi, eli maallistuminen, eli mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä tarkoittaa tällä hetkellä ennen kaikkea sitä, että klassinen kristinusko siirretään yhä enemmän marginaaliin. Se tarkoitti aikaisemmin sitä, että ajateltiin tältä, että ihminen kehittyy paremmaksi ja hyvemmäksi ja uskonto jää taakse ja vapaudutaan näistä taikauskon kahleista. Mutta tosiasiahan on se, että uskonto ei katoa minnekään. Kun kristinusko siirretään pois, niin sen tyhjön täyttää muut uskonnot. Tulee uusi uskonnollisuutta, tulee uusi pakanuutta, tulee islamia, tulee idän uskontoa ja muuta sellaista, mikä täyttää tätä tyhjiötä. Eli tällaiset niin sanottu sekularistisen yhteiskuntateorian niin kuin puolesta puhujat, niin ne ovat olleet väärässä. Eurooppa ei mene sellaiseksi. Mutta siihen suuntaan selkeästi ollaan menossa, missä nimenomaan klassisen kristinuskon elittila vähenee. Ja tämä näkyy myös niin kuin suhteessa kristilliseen uskoon siltä, että yksi pahimpia asioita, mitä se tänä päivänä voi tehdä, väittää, että Jeesus on ainuttia tarvitsen. Ja se tulee kuulkaa Suomeen tosi kovaa ihan pian. Yksi Yhdysvaltain viimeisten edellisten presidenttivaalien presidenttiehdokas raivosi valtion virkaan ehdolla olevalle henkilölle sen takia, että hän oli kehdannut julkisuudessa sanoa, että myös muslimit ei usko Jeesukseen ja joutuu kadotuksi. Ja tämän perusteella, tämän uskonnollisen vakaumuksen perusteella, hän, jota miljoonat amerikkalaiset ja suurin osa suomalaiset toimittajat oli valmiita äänestämään. Ei ollut se nainen, joka oli ehdolla sitten toisella kierroksella, mutta sitä ennen. Hän oli toimittajan suosikki täällä Suomessa. Niin niin hänen mielessä tällainen ihminen on täysin kykenemätön toimimaan valtion virassa, jossa tällä näkemyksellä ei niin käytänyt merkitystä. On niin sellainen ajatus liikkeellä, että jos sä ajattelet, että tämä on totuus, niin sen jälkeen sä automaattisesti oot, sä vihaat toisia. Ja tällaisen asian sanominen asiallisesti tarkoittaa yhä enemmän tänä päivänä, että se on vihapuhetta. Ja tällaisen yhteiskunta Jumala on laittanut meidän elämään. Tällaista tässä sekularismi tuo mukaan. Sitten meillä on tällaista, nämä on vaikeita sanoja, mutta mä yritän selittää, voisi ehkä kutsua tämmöiseksi emotivismiksi, eli siis tämmöistä tunnekeskeisyyttä. Eli uskon asioiden äärellä ei kysytä, että onko se totta vai pidänkö mä siitä, tuntuuko se hyvältä. Ja jos sanotaan, että Jumala tuomitsee kadotuksia ja mä en tykkää siitä, niin sen perusteella se voidaan siirtää syrjään. Se ratkaistaan näistä asioista käyn, että millaisena minä sen koen. Se on niin kuin se korkein kriteeri koko ajan, mikä ohjaa. Ja ajatelkaa sitten, kun se sitten kohtaa Raamatun väitteet Jumalasta. 50 vuotta sitten oli ongelmana, ennen kaikkea ongelmana se, että no miten kun evankeliumissa erilainen todistus Jeesuksesta siellä haudalla, että siellä on eri naiset. Miten me saadaan tämän historialliset asiat kohdalle? Nyt ongelmana on se, että miten tämä hyvä Jumala voi käskeä tekemään tämmöisiä asioita. Tai miten tämä Jumalan ilon pilaaja, kun minä koen itseni tällaisena, ja minusta tämä tuntuu hyvältä elättää, miten Jumala voi olla mukaan sanomassa, kuka sinä olet sanomaan, että tämä on väärin. Tällaisessa niin kuin tunnekeskeisessä ilmapiirissä me eletään. Kolmas on piirre on tämä niin sanottu relativismi, joka siis suhteellistaa kaiken. Ei ole olemassa mitään totuuksia. Ja tämä, jos mietit, miten suhtaudutaan uskontoihin, niin se tulee just tältä olla jännästi esille, että niin kuin kaikki uskonnot ikään kuin yhtä tosia. Pitää suhtautua sitten, että ne on samanarvoisia, samalla viivalla. Kaikki tiet vievät taivaaseen. Ja toisaalta sitten taas myös, että jos sulla on jossain vaikkapa joku ääriryhmä jonkun uskonnon sisällä, joltain nimeltä mainitsematon uskonnon sisällä, jotka räjättää pommeja ja lennättää lentokoneita pilvenpiirtäjiin, niin nämä ääri-ihmiset ovat aivan lailla yhtä ääri-ihmisiä kuin me kaikki täällä, koska me ajatellaan, että yksi Jeesus vie taivaaseen. Se niin kuin suhteellistaa kaiken tässäkin. Yhtä ääri tuolla, yhtä ääri tuolla. Se on pakko tämän ideologian ja ajatuksen mukaan. Ja tämä sitten tulee myös eettisiin kysymyksiin. Siis elä niin kuin haluat, kunhan sä et vahingoita ketään. Ja kaikki, mitä siitä sitten seuraa. Individualismi, siis yksilökeskeisyys, on tämmöinen hyperindividualismi, yltiö yksilökeskeisyys. Minä haluan, minulla on oikeus siihen. Se on ihmisoikeus. Minä vaadin. Sinun tehtäväsi on tukea sitä, sinun tehtäväsi on suvaita sitä, sinun tehtäväsi on liputtaa sen puolesta, sinun tehtäväsi on rahoittaa sen. Ja viidentenä, että tämä nyt on sitten, on siellä muitakin, on tämä hedonismi, nautintokeskeisyys. Se liittyy tuohon tunnepuoleen, siis elämän, kun Jumala on kuollut, niin syökään ja juodaan huomenna kuolla. Jotta minä saisin elämästä tarpeeksi kokemuksia, mukavuutta. Puhutaan siitä, että narsismi nousee, se kulkee käsi kädessä tämän individualismin ja hedonismin ja tämän tunnekeskeisyyden kanssa, kun ihmiset keskittyy siihen omaan itseensä, omaan mukavuuteensa. Ja se ratkaisee, mitä minä haluan ja mitä minä saan. Jos siitä seuraa se, että minä hylkään tämän nykyisen perheen ja 3-vuotiaat lapsen ja muutan yhteen tuon toisen kanssa, niin se on ihan se ja sama. Kunhan minä saan toteuttaa itseäni. Ja tällaisessa, ajatelkaa mitä sitten seuraa kristillisessä kentässä, missä Jeesuksessa tulee tämmöinen henkilökohtainen valmentaja, että sä oot oikeasti hyvä tyyppi ja kun sä teet tältä, niin sä saat menestystä ja niin edelleen. Siellä ei ole paljon tilaa synnille eikä todelliselle arvolle. Tämä nyt oli tällainen kartta, ja saattaa pikkasen tuntua masentavalta, mutta apologia pystyy antamaan monenlaisia vastauksia tähän suohon. ihan lyhyesti muutama pointti sieltä. Ensinnäkin, siis älyllisesti, jos miettii tavallaan niin kuin teoria- ja filosofiatasolla, niin postmodernismi on konkurssissa. Se ei pysty itse elämään omien vaatimuksensa mukaan. Se rakentaa sellaisen totuuksien varaan, jotka se itse lähtökohtaisesti kumoaa. Se pelaa tällaista epärehellistä peliä, missä se soveltaa yksiä sääntöjä toisiin, mutta ei samoja sääntöjä itseensä. Käyttää jotain toisia. Ja se tulee, siis tämä niin kuin itsensä kumoavuus tulee esille hyvin yksinkertaisessa tilanteessa. Jos ajatellaan vaikka tämmöistä keskustelua, missä joku sanoisi mulle, että Vesa, sä oot niin suvaitsematon. Ai niin, mitä sä tarkoitat, että sä oot niin suvaitsematon? No kun sä ajattelet, että muut ihmiset on väärässä. Koska sitä se suvaitsemattomuus tarkoittaa. Niin jotkut teistä tajus jo. Koska mä joudun kysymään, että niin, että ajatteleksä, että mä oon väärässä. Eli siis hän itse on oman määritelmänsä mukaan suvaitsematon. Ja tämä ilmiö on läsnä joka puolella, missä tästä postmoderni ajattelua enemmän tai vähemmän voimakkaasti edistetään. Ei se ihminen käytännössä koskaan elä sen mukaan. Ja yksi meidän tehtävä kristittynä jatkuvasti osoittaa tätä tekopyhyyttä ja epäjohdonmukaisuutta, mikä siellä on läsnä. Ja ehkä siltä tämä yhteiskunta hiljalleen alkaa herätä siihen, että hei, tämä on ihan hölmöläisten touhua. Keisarilla ei ole vaatteita. En mä väitä, että ne pukis sen vaatteita sen päälle sen jälkeen, mutta ainakin voidaan yrittää, ja se on meidän velvollisuus, kristit. Ja sitten toinen sellainen pointti on se, että käytännössä tämä postmodernin ajattelu, koska se ei pääse pakoon totuusväitteitä, niin sehän nostaa tämmöisen diktaattorilailla omat totuutensa hallitsemaan. Tämä on se, minkä kanssa me kamppaillaan just. Tämä on se, mikä jokainen teistä huomaa, että kun pitäisi olla suvaitsevainen, pitäisi marssia siellä, täällä tai tuolla. Ajatella tietyllä tavalla. Et se ottaa omat käsityksensä ja niiden mukaan pitää mennä. Et kyllä, saa uskoa niin kuin haluaa, mutta älä usko niin, että on vain yksi tie taivaaseen. Ja samalla tämä käsitys siitä, että mitä uskonnon perimiltä on, niin se on se ainut tie, mitä saa kulkea. Ja se johtaa sellaiseen tilanteeseen, missä seuraa niin kuin tämä hauska lausahdus yhdestä tämmöisestä dystoppisesta kirjasta, että kaikki ovat tasa-arvoisia, mutta toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Niin siihen se käytännössä johtaa. Että kaikilla on ihmisoikeuksia, mutta toisen ihmisoikeudet on etusijalla kuin toista. Eli me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä niin sanotut, siis missä uskonnonvapaus jää toissijalle ja tärkeimmäksi nousee tämmöinen itsensä seksuaalisesta toteuttamisen vapaus. Tämä yksilön vapaus on se, mikä rulettaa tällä hetkellä. Se, mikä tässä tulee käymään, on kuitenkin se, että muutaman kymmenen vuoden sisällä tämä postmodernin ajattelun synnyttämät lapset syövät äitinsä. Se tulee käymään sillä tavalla, että ne ihmiset tällä hetkellä, jotka voimakkaasti vaikkapa homoseksuaalisuuden nimissä arvostelevat ja pyrkivät eri tavoin niin kuin hyökkäämään kristittyä vastaan, he tulevat olemaan jotenkin toisten ryhmien hyökkäysten kohteen, jotka tulevat paljon kovempiin, mihin he pystyvät. Koska toiset vievät sen saman logiikan pidemmälle. Niitä merkkejä on nähtävillä. Ja se, mä sanon sen teille sen takia, että sitten kun se tapahtuu, niin muistakaa, teidän tehtävänä on silloinkin puolustaa sorret. Vaikka he eivät uskoisi Jeesukseen. Meidän tehtävä ei ole sanoa, mitäs mä sanoin, ajo siihen, kärsi tossa. Vaan meidän tehtävä aina kulkee kärsiviä rinnalla. Et kun se heiluriliike muuttuu, niin me ei olla niitä, jotka tanssitaan häviäjien päällä. Muut osaa tehdä sitä ihan liikaa. Postmoderni aikaa haastetaan siltä, että me puhutaan totuuden puolesta, me eletään sitä todeksi, me näytetään, että se on olemassa. Ja me näytetään ihmisille se, että hän, joka on totuus, on myös täynnä armoa. Totuus vapauttaa, totuus tekee vapaaksi, se ei välttämättä tule kivalta, mutta kun kohtaat hänet, joka on tietotuus ja elämä, niin silloin sinä olet todellisesti vapaa. Ja se totuus on sellaista, joka on meille hyväksi iankaikkisuuteenasti. No niin, kello on 12, mun pitäisi hiljalleen lopeta. Mä otan vielä tästä yhden tällaisen, mikä mä oon tähän laittanut. Niin voidaan sen jälkeen keskustella. Toinen sellainen haaste, mikä mä selkeästi näen kristikunnassa voimakkaasti nousevan, tai on jo ollut pitkän aikaa, on kysymys Raamatun asemassa. Pitkään oli tämä niin sanottu liberaali teologia siellä, joka asetti niin kuin ikään kuin oman järkensä ja ymmärryksensä ja omat arvonsa Raamatun yläpuolelle. Klassinen esimerkki tästä on tämä saksalainen teologi Rudolf Bultmann, joka sanoi, että moderni ihminen, kun lukee Raamatussa ihmeistä, niin hän ei lepää, kunnes hän on löytänyt luonnollisen selityksen. Koska eihän järkevä ihminen voi uskoa ihmeisiin. Järkevä ihminen, joka käyttää sähköä ja ajaa autolla ja sitten lukee Jeesus kävelee veden päällä, niin tajuaa, että se ei voi pitää paikkansa. Ja tämän niin kuin ohjelman seurauksena Raamatusta riisuttiin kaikkea sitä, mikä ei sopinut tämän järkevän, niin kuin järkevän lainausmerkeissä, järkevän ihmisen maailma. Ihmeet. Jumalan olemassaolo, Jeesuksen ainutlaatuisuus ja mitä muuta siellä sitten olikaan. Raamattu alistettiin tämän ihmisen ymmärryksen alle. Hän tutki, hän repi, hän rikkoi, hän leikkasi sieltä itsellensä sopivan kirjan. Mutta ihan selkeästi viimeisten vuosien aikana on nousemassa liberaalin teologian rinnalle tällainen lainausmerkeissä hurmahenkinen teologia, joka ei niinkään aseta ainakin julista Jumalaa kuolleeksi ja laita omaa ymmärrystänsä Raamatun yläpuolelle, vaan kyllä puhuu Jumalasta hänen olemassaolostaan, mutta laittaa oman sisäisen sanansa tai kokemuksen siitä, mitä Jumala tahtoo tai puhuu minulle Raamatun yläpuolelle. Ja siinä tilanteessa yhtä lailla langennut ihminen on Jumalan sanan yläpuolella sen tuomarin ja sen arvioijan tai sen täyttäjänä. Koska Jumalan sana ei puhu kaikista asioista, niin minun täytyy saada häneltä lisää ilmoitusta näihin asioihin. Tai koska Jumalan sana ei ole kyllin voimallinen herättää ihmisissä uskon, niin sen takia meidän täytyy saada aikaan ja pyytää häneltä ja tuottaa ihmeitä ja merkkiä tunnusteita, jotka ne synnyttäisi ihmisissä uskon. Tai koska Jumalan sana ohjaa meitä kantamaan meidän riskejä, eihän se tunnu kivalta ja mukavalta, ja kun ihmiset tulee mieluummin sinne, missä luvataan menestystä ja onnea ja kunniaa ja loistoa ja ratkaisua kaikkiin elämän ongelmiin. Niin sen takia julistetaan mieluummin sellaista evankeliumia, jos nyt saa sitä sanaa käyttää siinä merkityksessä. Ja tämmöisessä, siis opistolla kun on ollut töissä kohta 10 vuotta, niin mun täytyy sanoa, että viimeisen 5 vuoden aikana tämä on noussut ihan eri tavalla esille opiskelijoiden keskuudessa kuin aikaisemmin. Valitettavasti en ehtinyt, mutta nyt sain pari viikkoa sitten Uudentien kustantamalla lähetettyä semmoisen lyhyen kirjakäsikirjoituksen, missä mä käsittelen just tätä teologiaa, sen suhtautumista Raamattuun ja ihmeisiin ja tämän tällaiseen, koska ne on sellaisia asioita, missä me tarvitaan yhä enemmän opetusta. Ja se haastaa meitä monella tapaa. Ja huomatkaa, mun pointti nyt ei ole tässä sanoa sitä, etteikö vaikkapa ihmeitä voisi tapahtua. Mut kun Raamattuhan on väärällään tekstiä, jotka näyttää meille esimerkiksi sen, että tulee, Jeesus sanoo sen, että tulee profeettoja, jotka tekevät ihmeitä. Siis todellisia aitoja ihmeitä, jotka antaa ihmisille avun siihen hätään, mihin ne hakee apua. Ja sen perusteella johtaa ihmisiä harhaan uskomaan toiseen Kristukseen. Tämä on hyvin voimakkaasti läsnä Uudessa testamentissa. Ja se tekee meidän tilanteen vähän niin kuin vaikeaksi. Me emme voi niin kuin sanoa, että okei, koska tuolla tapahtuu jotain, niin siellä sen takia täytyy olla Kristuksen henki. Ei se välttämättä tarkoita sitä ollenkaan. Voi olla, että siellä Kristuksen henki ei ollenkaan. Ei ihmeet takaa julistajan luotettavuutta. Ei ihmeet takaa sitä, että pyhä henki on läsnä. Ei todelliset ihmeet takaa sitä. Päinvastoin, se voi olla vain keino vetää meitä pois luottamasta Jumalan sanaa, kun ryhdytään mieluummin etsiä jotain muuta. Tämä puoli haastaa meidän kristillistä kenttää ihan eri tavalla mun mielestä kuin aikaisemmin. Mä itse olen nähnyt sen paljon voimakkaan. Siellä näkyy tämä postmodernin ajattelun vaikutus. Tosi paljon. Ja mä näen siltä tavalla, että jos miettii, että minkälaisia vastauksia siihen voidaan antaa, niin on ainakin yksi asia, mihin se kutsuu meistä jokaisen. Ja se on tutustumaan siihen, että mikä kirja Raamattu oikeasti on. Onko se vain ihmisten mielipidekirja? Vai onko se varustettu Jumalan arvovallalla? onko se Jumalan ilmoitusta alusta loppuun asti vai voidaanko me valikoida sieltä ne palaset? Onko tämä Raamattu kyllin selkeä niin, että jokainen meistä voi lukea sitä ja ymmärtää sen? Vai onko se niin hämärä, että tarvitaan joku erityisellä voitelulla varustettu pikkukristus kertomaan, että mitä se teksti oikeasti tarkoittaa? Ja onko se Raamattu riittävät niin, että siinä on kaikki, mitä me tarvitsemme kristilliseen uskoon ja elämään? Vai tarvitaanko lisää profeetioita kertomaan, mitä lopun ajassa tapahtuu, koska Raamatun opetuksessa siitä ei riitä? Ja onko Raamattu kyllin voimallinen herättää uskon, vai onko Raamattu niin latte ja kykenetön siihen, että tarvitaan meidän, erityisesti meidän aikaansaannoksia, erityisesti erityisen voimallisia julistajia tai karismaattisia julistajia tai ihmeitä tekeviä julistajia, jotta syntyisi sitä uskoa, että me voidaan saada autettua ihmisiä siihen, koska Jumalan sana itsessään ei riitä siihen. Tällaiseen painiin meitä kutsutaan kristittyinä. Ja mun mielestä yksi syy siihen, että me ollaan tällaisessa alennustilassa, on just se, että se klassinen kristillinen käsitys siitä, että minkälainen kirja Raamattu oikeasti on, niin se on hukkunut. Ja siitä seuraa, että tarvitaan muuta. On toki muitakin syitä, mutta tässä nyt on yksi sellainen. No niin, olisi ollut kiva sanoa näistä yleisen ilmoituksen mahdollisuuksista tai laiminlyönneistä, mitä se tarkoittaa meille tässä ajassa. Mutta mä ajattelin, että nyt olisi varmaan hyvä mahdollisuus pysäyttää tähän ja sitten sanoa, että niin kuin mä sanonkin, että onko kysymyksiä tai kommentteja. Jos haluat jotain sanoa, niin sitten ehkä kannattaa pikkasen enemmän käyttää ääntä ja mä toistan se tässä mikrofonissa sitten, että kaikki kuulee. Joo. Tässä oli ensimmäinen. Ole hyvä.
Joo, kiitos Vesa Onnelani, että mielenkiintoista luennosta alustuksesta. Kysymykseni suoraan liittyy siihen, mitä käytit läpi osittain, että apologian kautta. Mitä ajattelet tästä tämänhetkisestä tilanteesta Suomessa, että luterilainen kirkko on valtiokirkko ja valtion kanssa kulkee käsi kädessä, mikä on selkeästi ollut kansakunnalle siunaus monen vuosikymmenen, kristinusko on jättänyt selkeän jälkeen. Mutta nyt tässä postmodernimpi suossa, jossa me kuljetaan, niin mietitään, miten voi puolustaa kristinuskoa, tunnustaa kristinuskoa. Niin mieluusti kuulisin sinun mielipiteen siihen, onko parempi suosimmeko me tätä edelleen kuljetaan yhdessä ja huomataan, että minkälaisia kulkeja mallinalaisia
kiitos. Eli kysymys oli, että mitä mä ajattelen tästä meidän nykyisestä kansakirkko kautta valtiokirkko tilanteesta, missä niin kun on yksi kirkko hyvin niin kun läheisesti niin kun naimisissa valtion kanssa ja sitten taas tämä yhteiskunta muuttuu ja postmodernismi jyllää ja yhteiskunnalliset lait muuttuvat ja tämä maallistuminen etenee ja kirkko sitä kautta sitten on ikään kuin kulkee sitä samaa tietä eteenpäin, että mitä meidän pitäisi siinä tilanteessa tehdä. Tämä on iso ja laaja kysymys ja mä luulen, että siihen ei ikään kuin ole yhtä absoluuttista, siis siltä lailla, niin kuin just näin, niin sitten se varmasti ratkeaa. Et me joudutaan niin kuin tekemään työtä useammalla rintamalla, koska me ei tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tuulessa. Ja mä yritän selittää, mitä mä täällä tarkoitan. Siis yhtäältä on niin kuin käynyt sillä tavalla, että se, mikä aikaisemmin toimi, ikään kuin kansankirkkomalli, se on kääntynyt itseänsä vastaan. Että kun ajatuksena oli, että on yksi kirkko koko kansalle, ja tämä kirkko tuo Kristuksen koko kansalle, niin se on kääntynyt sillä tavalla, että tämä kansa tuo omat käsityksensä ja uskonsa kirkkoon. Kirkko ei muuta kansaa, vaan kansa muuttaa kirkkoa. Se on mennyt tällä tavalla. Ja siinä on just se läheinen yhteys, niin ollaan vaan realistisia, että toki niin kuin kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Että kyllä se näkyy siinä asiassa. Sitten toinen, eli siis se mitä mä ajattelen, että me joudutaan niin kuin yhtäältä hyväksymään, että me eletään tämmöisessä monimutkaisessa tilanteessa, missä on olemassa hyviä seurakuntia, ja on seurakunta, jossa on hyviä työntekijöitä, että miten me pidämme yhteyttä näihin seurakuntiin, miten me pidämme yhteyttä tällaisiin ihmisiin, missä asioissa voidaan tehdä yhteistyötä ja pitää tehdä yhteistyötä, mitä se käytännössä sitten tarkoittaa. Ja miten me varaudutaan sitten, kun sellainen ei enää ole mahdollista. Että niin kuin tiedostaa ikään kuin näitä mahdollisuuksia, mitä siellä on. Mutta sitten toisaalta myös, että mitä tehdä, kun on olemassa seurakuntia, missä et sä voi mennä sinne Jumalan sanan kuulle. Et sä voi mennä siellä ehtoolliselle. Sä tuhoaa sun uskossa, sä joudut rikkomaan kaikki Raamatun opetukset siitä, että älä ota vastaan sellaista opetusta, älä mene sellaisen opetuksen äärelle. Se tuhoaa sun uskossa. Miten me mahdollistetaan sellaisissa paikoissa, että ihminen voi kasvaa hyvässä terveessä uskossa? Ja me joudutaan niin kuin rakentamaan ratkaisuja niitä varten myöskin. Mitä tulevaisuudessa tapahtuu, sitä en tiedä, että niin kuin on mahdollista esimerkiksi siltä, että tämä kirkko sillä tavalla niin kuin romahtaa sisäisesti, että sinne jäisi vain kristityt jäljelle. Ja sillä me päästään niin kuin rakentamaan Raunion päälle uutta kirkkoa. On myös mahdollista, että mieluummin tuhoaa kaiken, kun antaa meille yhtään mitään. Ja silloin meidän on pakko rakentaa enemmän niitä vaihtoehtoja. Ja sitä kautta niin kuin löytää sellaista, että usko säilyy Suomessa myös silloin, kun me kaikki olemme haudassa ja meidän lapsenlapsemme elävät täällä. Tämä on niin kuin mun mielestä se yksi johtotähti, mikä pitää kuitenkin koko ajan pitää mielessä. Että miten me varmistamme sen, ei vaan sen, että minulla on Jumalan sana, vaan miten on tulevilla sukupolvilla. Meidän täytyy katsoa pitkälle tulevaisuuteen, eikä ajatella, että no Jumala, Jeesus tulee takaisin huomenna ja helpottaa tämän homman. Meidän täytyy ajatella siltä, että ehkä hän ei tule pitkään aikaa, miten me tehdään sen eteen. Ja työskennellä tällä tavalla. Kyllä Jumala sitten muutaman vuosikymmenen päästä sitten näyttää meille, että mihin suuntaan oli hyvä mennä. Kyllä niin kuin, ei Kristuksen kirkko sillä tavalla katoa. Mutta tämä on hämmennyksen tila monella tavalla. Selkeitä vastausta mulla ei ole tuohon kysymykseen. Jutellaan siitä lisää, jos haluatte sitten yksityisesti. Siellä on. Kiitos hyvästä kysymyksestä.
Joo, tuossa puhuit niistä ihmeistä, niin toisaalta ei pidä meidän unohtaa sitä, että toisinaan usko syntyy myös ihmeiden kautta, että muun muassa Pitalia sairastanut naaman, kun parani Elisan ohjeiden mukaan, niin hän sitten tuli uskoon. Hän tuli kertomaan Elisalle, että totisesti niin ei ole muualla Jumalaa kuin täällä Israelissa. Samoin Jeesus muhteli jotenkin kaupunkeja, että kun vaikka hän oli niissä ihmeissä tehnyt, niin silti ne ei ollut kääntyneet, kun taas sitten jos hän olisi samat ihmeet niin jossakin toisessa kaupungeissa, niin ne olisi ajat sitten tukkaan verrattuneet ja silleen tehneet parannuksen. Ja samoin sitten ensimmäisessä korinttilaiskirjeen 14. luvussa puhutaan, niin miten jos meillä olisi profetoimisen kyky, että pystyisimme kertomaan ihmisen ylämmän salaisuuden, niin nämä ihmiset vakuuttuisivat. Ja just tämmöinen henkilö oli esimerkiksi toi tuossa Jaakkimassa kotosin oleva eräs meidän ajan profeetta, eli mikä hänen nimi nyt olikaan, niin hän pystyi kertomaan ihmisille heidän menneisyytensä ja heidän konttuun. Ja sitten monet järkyttyneet ja totesivat, että totisesti on Jumala olemassa, niin kukaan muu voi olla tietää asioita, kun ei ole kertona teille kenellekään.
Joo, kiitos. Eli kysymys oli, että eikö kuitenkin ihmeet niin kuin herätä uskoa, tule sen tuleksi. Ja kyllähän ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 14 puhutaan tästä profetoimisesta, joka paljastaa ihmisille hänen sydämensä salat niin kuin epäuskoa. Tai ei uskoa voi tunnustaa, että Jumala todellakin on, kun hän minusta kerrotaan asioita, että kukaan muu ei tiedä. Siis niin kuin tavallaan semmoinen perusvastaus on se, että se mitä mä ajan takaa, että luetaan kaikki, mitä Raamattu sanoo näistä asioista. Ei vain oteta yhtä siivua. Eli siis esimerkiksi, jos me luetaan, että okei, tapahtui ihmeitä uskon vahvistukseksi, se pitää aivan paikkansa, että oli sellaisia tilanteita. Ja sitten on olemassa tilanteita, joissa ihmeitä tapahtuu ilman mitään uskoa. Eli siis usko ei ollut millään tavalla ehtona. Ja tapahtui ihmeitä, jotka johtivat siihen, että ihmiset alkoivat sen sijaan vihaamaan, eikä uskoa. Hauska tapaus on tämä Lasarus. Ei hänessä ole yhtään uskoa, kun makasi siellä haudassa kuolleena. Hänen sisaruksensa, niin kuin toinen menetti toivonsa, kun hän, veli oli kuollut, ja toinen ajatteli, että ehkä siellä viimeisenä päivänä Lasarus, veli, elää kuolleista. Ja opetuslapset ajattelivat, että me mennään kuolemaan sinne sitten, koska ne pelkäsivät henkensä puolesta. Ainut, joka uskoi, siellä oli Jeesus. Ja kun Jeesus teki tämän ihmeen, niin olihan siellä ihmisiä, jotka uskoivat Jeesukseen sen perusteella, ja sitten iso joukko päätti, että tapetaan se mies. Apostolien teossa on tilanteita, missä ihmeitä ei tapahdu ollenkaan, ja evankeliumi menee siitä huolimatta tai juuri sen takia eteenpäin. Ja Paavalihan vetää tämän hyvin tiukka. Hän sanoi jopa sillä tavalla, että juutalaiset etsii ihmettekoja ja kreikkalaiset viisautta, mutta me julistamme ristiinnaulittua Kristusta, ja hän on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eli siis meidän täytyy niinku pitää koko pakka mukaan, että me ei voida niinku nostaa esille vain yhtä siivua ja tehdä siitä ikään kuin ainutta oikeaa totuutta, vaikkapa siitä, mitä Raamattu opettaa ihmeitä. Eli esimerkiksi tähän liittyen vielä, niin toki meidän tulee rukoilla sairaiden puolesta, Jumala vastaa rukouksiin, hän kykenee tekemään ihmeitä, mutta sitten ihan totta, yhtä totta se, että tulee yksi että lopun aikoihin, joita me olemme eläneet jo pitkään, niihin kuuluu sellainen eksytys, jossa tapahtuu ihmeitä. Me ei saada olla sokeita sille. Meidän pitää niin kuin kaikki nämä palaset yhdessä. Siitä 1.14, niin siitä ehkä mun henkilökohtainen mielipide on se, että profetoiminen ei välttämättä tarkoita aina sitä, että voidaan sanoa, että no niin, sun taskussa on semmoinen avainnippu, jossa on 5 avainta, ja ensimmäinen niistä käy sun autoon, ja toinen sun kotioveen, 3 työpaikkaan, ja 4 siihen pankkilokeroon, jonka takana sulla on $100,000. Että niin kun, se ei välttämättä tarkoita ollenkaan sitä, vaan profeetallinen opetus ja julistus on sellaista, että niinku sulle tulee sellainen olo, että tässä puhutaan just musta, just mun synneistä. Ja Kristuksesta, joka on kuullut just näiden syntien tähden. Ja mun mielestä sellaista profeetallista julistusta me tarvitaan aivan hirveästi. Otetaan vielä yksi kysymys tai kommentti, ja sitten päätetään tämä tässä. Olette istuneet pitkään ja hartaasti, aurinko paistaa ja täytyy päästä joskus syömäänkin. Otetaan vielä yksi. Ole hyvä. Kiitos. Erittäin hyvä kysymys, joka oli, että onko meillä sitten sitä niin kuin tervettä opetusta ihmeistä ja karismaattisuudesta, ettei mennä tämmöiseen hurmahenkiseen teologiaan. Ja mun niin kuin tämmöinen tämän hetken tuntuma on, että ehkä ei ole. Ehkä ei ole niin paljon, pitäisi olla. Ehkä ei ole niin kuin niitä niin kuin tavallaan kokonaisvaltaisia vastauksia, missä otetaan niin kuin kaikki palaset mukaan, vaan paljon sitä, että niin kuin harhahan tulee meidän luoksemme aina, että se ottaa esille jonkun totuuden, mikä kyllä pitää paikkansa, mutta sitten se niinku jyrää allensa kaiken muun. Tähän on tyypillistä. Jos vain uskot, niin elämässä tapahtuu ihminen. Sitten yritetään pumpata sitä uskoa ja saada sitä aikaa ylistykselle ja rukoukselle ja millä muulla. Ja sitten unohdetaan kaikki ne tekstit evankeliumissa, missä niinku ei mitään uskoa läsnä ja silti Jumala tekee ihminen. Tai sitten joku Paavali, joka on oikein uskon apostoli, ja sitten hän rukoilee elämässä ihmettä ja Jumala ei anna sitä. Että niin kuin tämmöistä me tarvitaan, ja mä oon nyt yrittänyt kirjoittaa yhden kirjan, joka ilmestyy tuossa syksyllä, mutta kyllä me tarvitaan sitä enemmän sitä opetusta. Ja ehkä on sellainen tilanne, että kristittyneillä ei olla niin hyvin herätty vielä siis siihen. Ja niin kuin päästy sitä opettamaan, että itsekin vasta viime vuosina on enemmän sit siihen herännyt.